Apostol, tarkatingi sangaul ru inbe balana limi beru. Pauli ko ye oko abe idu pang rom. Arona tu. Ye kenetanin tikarata betanga yambe uleam ka oko sa inbe amko ye amdu pang tanama itali. Ngan leti sugete Pauli tani in yeri diena kapala yo tiebe ye rumurok teap kiri talanga digiri gilononga ngan la Julius bayane. Ngan Julius tani in tol truana bulbulini ke patoko. Inbe ya in ye kuto mai pang buranga tu yo tuwe deri ye ditol tol ke patoko ke sisanga. Ngan oko tani yo miri lo poni in oko ke malalamai adara mitium. Inbe oko tani inbe ko ya idewe launu ke malalayo ikien ye tiek ke tanama e sianga. Mudung la tiru oro abe amko yam dunga ngan le Aristakus ke malalamai Tesalonika yo ikien ye tanamai Macedoniai in iri la pawa amye amdu. Lingam ko ye ketani lelo bongbongine kinga ngan le lam sole ye malalamai Sidon. Ngan Julius tani in ye idare rokmata pang Paulu. Lingay malumpang abe iritana di kamata di tolki. Abenen ngantilo niye soyoy makaye nga. Amye pa kasin nangu. Mudong lam ye ke Sidon abe amkoy mulam dunga ngan le amto koy ngidarana tiap. Yeso amso sa leng lapaw. Lingam koy katou niye mutmut Cyprus inbe tanapu amla. Amkoy amla mudong la be amkoy amdunga ngan le am si ututik yo putay pang ye tanake Silisia le Pampiliai. Inbe amkoy ledu pumbe ye malalamay Myra yo ikien ye tanamay Lisiai. Ngan du am solo nango mudong la tol turana bulbulini tani inigama adoka tuke malalamay Alexandria ini daudaw. Ngan oko tani inbe ko ya idu pang Itali. Le tolmai tani inikawam la miri ye amdu. Ngan liam koy musmus ye ke alunu. Yeso eng mai lai pake da amam susalai. Lingam koy amdu patay pang ye malalamay nidas. Bungan eng mai san leke be am susala inbe am koy pubobe pang damatiap. Ngan nen lingam porta koko inbe am koy amla pang ye mutmut krit. Potay pang ye matana ke salmone. Ngan li amkoy suli la amkoy ye mutmut tanin kapalaki. Amla ke mutmut tanin kapalaki, mutung la amkoy musmus. Amdara tana lili la pumbi ye niyatu. Yo tiwetene ye launudok maati. Inigin potay pang ye malalamay lasia. Ngan tina amkoy musmus nen le kealu ni mana ila. Inbe lalma yoko kiri yuda ke sabanga ye kaningi inimoto. Ngan nen li amlo ye lalyo be eng tanini marit le dokte ap yegi. Le nga pa ulikap betang apang dil tol tina ngan nen. Ye ine, di tamoto nga. Kapalong, awya kamata nen. Kumata le be takoy nokot nga, ngan ule tapos ke lal dokte ap. Le oka kiro le pirbi. Inbe burum le sualunu la be ilena nga. Inbe iringa ule talere lapaw. Pauli wede nen, bongan tol turana bulbulini tani, inilongo betang aki tiap. Bong ito betang aki akodenga ke oko. Inbe ke oko tamana. Ngan launu tani yom daw yei, in launu dok maata ke be oki daw, inbe ikuodok ye yoro, ngan tiap. Ngan nen le nga dil tol yo tiap oko pono nga, ngan alunu lalo di be amkoy mulo. Inbe amiege ni tani ina amla nga. Ngan lo ditar nen, be amkoy le dok nga, ngan ule amkoy ampasu, le la pumbe ye launu san ke krit yo piniki. Anen ngan la amkoy ye yoro. Inbe, amna yang tani in nangu le katen si ngan. Ngan launu tani, in la isanga yoro, le eng yo ipake sa awangan te api. Eng le kukur maymay. arono sangaul inbe balana tol. Amiebe nango, lenga karakipa asuru no mosmos dokmada. Nganen lelo ditar be, oleam koi dokmada, liam la ye launutani yo tuetai. Lenga tiawa pat yo tikatedu iparamoki, inseete, inbe amkoya amdara tana ke krita amla. Nganam koya amla le molotiap, inbe yurumai marit le guranasan. Ngan yurutani, inipa ke motmot krit kapalaki, ke konini ay lung le doktiap biege. Ngan tinambuske ang nen nga, lingam kapie be amroro kokor ye okotani, inbe amsusa le ang amla, ngan tiap. Ngan nen lingam pas le amdaw lew, inbe, ang isuro okotani inamdu. Amdu ngan le amkoy ke, mutmut mitiap yo tiwetene ye kauda, in murini ke kono. Ye kena tanin du amko kasin ye muru, ye mutmut tanin murini. Mudung la ami uratamay, am kap ye be amido ko kase, yu amyole in se okamay pono. Lengadi loningi ke kodinga ke okotani, in tido ko kase tani, se ete se tipu ye orale mere. Mudung la tikaterre leipa ke okamay tani in parmana. Inbe tipu ye leimere, abenen ngani parama. Nganti tattarai, be amkoya amdu, ngan ledu, amsauloko ye ululu, yo ikientek lono patay pang yaprikai. Lenga tirao leke okotani, inbe ampas le amdaw, be eng isuram lewa amdu. Ngan eng tanin isurama amdu nga, ngan dugu le kokorki maymay lew. Letina ay ulam dok. Lenga keta ni inimot, inbe amlo ye kesan. Mutungla di loningi ke kodenge tani, nganti marita, tikatte burum kapala du teklono. Amkoy nien le ye ke tolki. Mutungla di loningi ke kodenge tani, nganti marita tikatte le ke oko, ngan le pa ye rele soki. Ngandu teklono. Nganeng tani ni soto panganen ay rawam nga, linga kialunu yam ko ye nga, ngan kele bong tinayo kanakana nga. Ngan le malabe am kamatato kele kan pitike pitiap yege. Nganen le nga lumam tarnen, nga ule dok yam tiap, bong ule am le mo tam le mam. Am koy ka ye sokoray ye kialunu, linga ril dol tikanto so pitiap, mutong la paulutani, inimarit loikuro katawunu ki ditaltol tina. Inbewe tapang dinen. Yeine, ditaltol kiaw nga. Kakamatakot. Ngan yobe kulkuluno nga. Ngan kalongokok le tayege mutmut kirit tiap nga. Ngan matin nga le tapuske laldok tiap itiap. Inbe susa yobe ilena tiap lapaw. Bong nokot nga, ulawe tapang nen. Kien lumim merilew. Yeso, iri nga sao ke be ilene tiap, bung okalew labe ule ileni. Awit tol ke maro, inbe asung pangalapaw. Lebong katay, ale muntu nga, ngan bangabangana kiatu sile si kuro ke gigik. Inbe yeine, paulo, ken kutattaray be, ongin oledu kukuro dama ke sisa, ye ni ke karatanga betanga. Inbe kulongo. Maroy lo nga patarungo kiyo nga, lewle ye idarok matapang ditol le mot, yo kiedi kakoy ye o ki nga. Lewo kebe sa ilene, ngan tiap. Le ditol kiyaw nga, ngan kien lumim meri lew. Yeso, awi ataralok maranapang maro, be ole ye iso tinaapombe le mot, ben yo iwetapaw ye nga. Bung benen, ngan ole ye ang isuro ki, at taruledu sa uloko ye motmot sa. Amdaw daw le buong sangaulbe to limana ila. Le ye buong sangaulbe paikiin nga, ngan amdaw daw ye tikmayo meritrinieni. Le nga buong katauno, ngan di loning ke kodenga ke okotani, ngan titay ben, okoy daw ay di patay ye tano. Le nga be, tituwo tik. Mudong la tigawor ke tuwang atik, ina tibarua ay du be, tigamata. Ole tiek iriulobo go, to tiap. Nganle tibuske towangatani, in ruwo ki ben sangaul ru. Mudung la ako ikoy kasin mulu pang tana, limolo tiap, in be tibadu orta ni mulu du. Nganle tibuske tuangata ni, in ruwo ki ben sangaul be limilew, la idu pang lupa nga. Nganne enle nga titatray be, kumatale ako ikoy a idi ledi, isaulo ko ye, niyo patkin nga, nganule perbe. Mudungla tikatte patyo be iparamo ko nga. Ngan pa idu ke oko kirini ke mur. Abe du iparamo ko. Inbe, tipataraw be palpal be kese ipiti matana taray. Ngan tika mato ko yo be di saulo ko nga. Lenga di toldol yo ti urati ye oko nga. Ngan lo di ka urata be ule titarkole di ya tiko ye oko tani. Mudungla titma ka oko kase. Yoikin oko mai poni indu idaw inbe tilung be du digatte pat ke oko damono abe paramoko mudungla pauli marit aywete pang tol turana bulbulini tani in yedi dol ke patokongo tinangan nen ay kumadale be di dol ke oko ngo tiebe ye oki tiap nga nganule anga kallemim lengari dol ke patokongo tina Ngan si sabudur reyo tiwato ko kaseta ni, in ye ay paramayi, in bey daway la. Mudong la sila tiebe, lenga patay be, kese ipiti matana. Mudong pauliwe dile kon meriye betanga pang dildol tina, ngan le imota be, tikan supa. Lenga iwe te pang dinen, ato, ye kesa ngaul be pay, yo ilakot nga, ngan lumim muruko le kakantu kaningisa, Ye mamalo itiap. Inbe kay bisokray. Linukot nga wede li kok mire pang be kakansupa. Anen nga ni tukang. Nga na wede pang nen, ang limot nga, nga no kebe susay garungang tiap. Uli kay bidokmata. Paulutan ini wede pang di nen ay mot. Mudung lay ka purong patu, inbe maritloy kuro damakiri. Ay wede lupo na nakipang maruye. Mudung lai te pala purong tinaay kan. Dildol tinangan tika mata paulu yo yeinen nga, lingay pamere di. Mudung la dile mot lo di dokmata, atikan so la pao nga. Nga naam toldol tinale mot, yo amyebye oko taniin po na nga, ngan kinkatingi kiam ben 276. Dildol tina, ngan tikan so dok le kapodisung. Mudung la tika te ding ding patuno ke kaningi, Nga niru tiklono, abe nen nga no kay marra, inbe sukbe pangete. Okoy sa uloko, arono sa ngaultol, inbe balana limibe pay. Ye kenetanin sila miyebe, linga keise bese piti matana. Ngandil dolke oko tani, ngantika mata tana. Bung tikilala ni tanin tiap, bung tika mata launatu, yo ululuki dokmati. Lingalo di tarbe, kumatali aguradi nga, nganule tiyeyo ka ikoy ledi sa uloko ye ni tanin. Mudong la tisaputre, ye patinayo tikatedo iparamo ko, ngan leimot sila ikinoteklono. Inbe tipolo reyo tipaw pe may mayru, yo ke kaungupe ye oko nga, ngan lapaw. Mudong la tidi le, yo ikin ke oko damoni. Ini luete. Anen ngan be muru itingi nga, ngan oko tanini koya iripang tana. Bungan oko ikoya amdi nga, ngan ledi isaurai le isauloko. Ye ululu yo ikien teklono nga. Lenga oko tani, indamon isaurai le imere, le kebe pulles tiap. Ngan nen ledu kumaymay irawa kirini ke muri, in lele perperbele dok tiap. Lenga dil dol ke patokong lodi ka urata be, ulit raw matamata dil dol, yo ke rumudok teap kiritang nga digidigilo na nga, ngan limo ta timmata. Ulinen ngan be, tiwea tirita na nga, ngan tiko. Bungan tol turana bulbulini ke patokong, in luno be iluno paulo. Ngan nen lenga, iwitakala dil dol ke patokong tina, be kin raw matamata dil dol tina ngan be. Mudong la iwitapang di, Toldol yo lo di galanga ye weyanga nga. ngan be ti bas muka tiru teklono, anen ngan tiwea tiri tana. Inberil dolyo kapala nga, ngan uliti kapsiri le, okosono kapala, yo perperbe nga, anen ngan tisurye le tiri tana. Mudung la tiye nen, ngan le amle mot di am solo tana dok mata.